З нагоди 35-ї годовини обрання на посад святого Петра арцибіскупа краковського Кароля Войтила, яка відзначається сьогодні, у Ватикані відбудеться презентація фільму про перший святарський досвід будучого папи Яна Павла ІІ. Вікарий ксьонц Кароль Войтила у Нігавіті, так називається мастацька стужка, знята ксьонцом-прилатом Ярославом Цялецьким, керівником і заснувальником Ватиканського інформаційного сервісу. Фільм оповідає про маловідомий період життя Кароля Войтили 1948-49 роки, коли він після вучоби у Римі на протягу одного года працював вікарієм у Нігавіті недалеко від Кракова. До речі, з яє походить режисер стужки ксьонц Цялецький. Каб аддаць асаблівую пашану Яну Павлу ІІ, святар здымаў фільм на ўласныя сродкі. Асновай для сцэнарыя паслужылі ўспаміны 83-гадовай Элеаноры Мардаш, якая дапамагала маладому ксяндзу Каралю Войтыле па гаспадарцы. Яшчэ некалькі гадоў таму ксёндз Цялецкі напісаў кнігу на падставе яе ўспамінаў, а цяпер зняў і фільм. У ім было задзейнічана каля 100 чалавек сярод акцёраў, як прафесійныя, так і простыя людзі. Паводле рэжысёра, фільм дапаможа лепш пазнаёміцца з чалавекамі, які хутка будзе абвешчаны святым, яго думкамі, стылем жыцця, таксама вясёлымі сітуацыямі, якія часта здараліся з Каралем Войтылам. Святар адзначыў, што ў фільме будучага папу можна ўбачыць за выкананнем не зусім звыклых справаў, напрыклад, за лоўляй кур, якія ўцякалі ад незнаёмай яму сялянкі на адной чыгуначнай станцыі каля Кракава. Ватыканская прэм'ера фільма адбудзецца заўтра ў Польшчы, ён будзе ўпершыню паказаны 4 лістапада.